VOA Afrique.
Tango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 na Kinshasa, 20h30 à Brazzaville. Mpoko elamu, na bino banso, bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique. The Voice of America, ou to Washington DC. Sangwa Moki Lelo et Pesamili Bino na Marius Muhunga, na Lissalicia Edi Sango, Fatouma Kalala, Alimasi, na Nelson Lopez, Bazali Bongo Onzela Massini. Vital Kamere Mokambi Andako ya Moussala ya Kaya, président Félix Tshisekedi, a Pesami Bonsomi pour la Moitango, to Azui Liberté Provisoire. Edi Sangwa Bengaki, Moussambe Liwaye, Maître John Kaboto.
Et là qui n'a pas sens, il y a un élément où 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 il y a un.
Na Butembo, na Nord Kivu, police et betaki masasi likolo lelo pour la kopanza, bato balingaki kotumba bato, tukumi bale na libwa na bomoy.
Si maramutu bawane za bato wazaki wana mwa mingi bana mike, nta de kolo nde, population suspecte bango balobike baza ba ADF.
Na Ituri motango ya bana bitike to ba orphelin momati makasi mpo bitpona bitumba biye bizali koleka kuna mpe bisika ya koyamba bango bikomi mpasi.
Vita na jue sana jue a nombre ya batoto ju maziwa kwenda pata maziwa njo problem.
Lelo tozali mokolo mwayambo e tulandaka basongo na biso a etando oyo kopesa na biso na suka masolo na biso na Edi Sango nyonso wana ezali basango tokolanda kala mingi te na bolai kasi sika tolanda na yino basango na biso na mokuse epesameli biso na Edi Sango.
Kamere Mokambi ya ndako ya mosala ya kala ya président Félix Tshisekedi apesami bonsomi mpona mwa ntango ezali mokano ya cour ya cassation elobi basambeli bayi mpe bayi misalami ya bosembo batangami na bamedia na Kinshasa kasi basambeli baye baye VOA Lingala ebengaki balaki kozongela biso nsima mpona kopesa sango ya sikisiki. Vital Kamere akatelamaki mibu zomi na misato ya boloko na kofundama na kupengwisa misolo puna mikulo kama ya president Félix Tshisekedi. Mama Bintou Keita mokonzi ya misala ya ONU na ekolo Congo Demokratika MONUSCO asengi na bayi molongo kolandela pe kusunga ekolo Congo Demokratika na mubu moye mokoya mpona mbungwana esengeli kosalema na ntina ya maponami ya 2023. Mama Bintou Keita auti kozwa maloba na Conseil ya Sécurité ya Nations Unies na New York au na États-Unis alobi misala mia mampinga ma Uganda elongo na maye ma ekolo Congo Demokratika maye masali kosalema na monyele ya ekolo Congo Demokratika. Mutambisi ya Conseil ya Sécurité alobite ya moni mpasi na motema na bobomi bozali kokoba na Ituri na monyele ya ekolo Congo Demokratika pe alobeli bozangi bukingi ya babanya mulenge na Kivu na ngambo na ye mama Marie Madeleine Kalala oyo azoki maloba na kombo ya société civile ya ekolo Congo Demokratika yepe a lobeli bozangi boyokani bozali kati na mabongisami ya maponami pe a lobi bobangi bozali pote mobulu moya na sima. Mama Madeleine Marie Kalala a lobeli pe bozwi ya basi na makasi boye bozali kosalema na mboka pe lisusu tribalisme oyo ezali likama mpona mboka abakisi pe kopesa maboko na bitumba na kanyaka. Bakonzi ya ekolo Congo Demokratika Félix Tshisekedi na mokokani wa ye ya Angola Luau Lourenço bazali kokutana lelo na Brazzaville esika bakumi mpona masolo na mokonzi ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso bakotia manzaka na mokanda ya boyokani bwango bokotala bongo lotiliki bakosolola mingi penza lolenge ya mboka misato kosa ngana epe kosalisama na makambo matali bikolo biye bisato. kambi ya basimba minduki raia motomboki na kombo ya kabazimia a kufi na bitumba na mampinga mayekolo kongo demokratika ba FRDC na Suiza na Sud Kivu elobi observatoire securitaire ya Kivu akufaki omokolo mwamisa tumuleki mampinga mayekolo kongo demokratika ba FRDC nanu masakuli sango yangote observatoire securitaire ya Kivu elobi ndeko ya kaboziami nde a kitani na ndeko na ye po na kukamba pe kotambwisa basimba minduki ya raia mutomboki. Basimba minduki ya ba ADF ba bomi ba vandi batano ya sheferi ya Waleso Vukuntu na Irumu na Ituri e pai ba kotaki lobi loleki molobeli ya mampinga ma ekolo Congo Demokratika lieutenant Jules Ngongo ya ba FRDC alobi ba FRDC pe ba bomi ba ADF babale na komanda kaka na Ituri. Bato peni na zomi na sambo ba monani na bokono bwa kolera na zoni ya sante ya Kimbi Lulenge na mboka Misisi na teritwari ya Fizi na Sud Kivu elobi bakonzi ya Bokolongono na etuka eye bato koleka motoba basili kukufa minganga balobi mingi kati na bato baye bakufi po bazalaki kokende kozwa lisalisite na lopitalo. Bozali kolanda Sango na Lola Kala America VOA Uto Washington.
Merci mingi Edi Sango pour la basango eye bozali kolanda Sango ya mukili lelo na la voix de l'Amérique Uto Washington DC. Vital Kamerhe Mokambi yandako ya mosala ya kala ya président Félix Tshisekedi apesami bonsomi pona mwa ntango to liberté provisoire Edi Sango abengaki mosambeli wa ye maître John Kaboto tolanda
bozali na kobosa na teke no uto mokolo mwa mwambe mwa sangine ya mbula weleki tangu monsieur Vital Kamerhe président ANC akangemaki ngai avocat wa ye wa yambo nazaki na ye nga mutu nasalaki ba déclaration ya yambo ezoki ata bino moko boyebi ata 100 ans mibale kasi nalakisaki keno monsieur Vital Kamerhe ezalaki na baabsence ya ba élément oyo ezali kolakisa keno ye akutamaki na kati ya mbeba oyo ya koyiba misolo ya mbula matai ata élément moko te elakisaki keno monsieur Vital Kamerhe azalaki moyibi na sens wana parce azali mutu moko oyo azali na kati ya bomoto na kati ya bomoi ya batu oyo azali susie ya population na ye porke population ezala malamu ye akokaki kozwa misolo ya mbula matari te atyana libenga na ye kasi ntango bapesaki etumbu ya liboso omoni ki banzuzi ya mibale batai keno etumbu ya liboso ezalaki na mibu 20 ezalaki malamu te baye kokitisa me kasi ntango tokomi na pourvoi kasi tobandai kowelela mingi aza na liberté pour que sante na ye aza na liberté ya kose faire soigner parti parla parce que nzoto na ye ezalaki kolongono te ezali na mikakatano eza na mwa kokoso mingi kasi cour de cassation etali eyoki emoni pe ba mikolo basanza mingi maike oyo ndeko Vital Kamerhe azali kaka kuna na hôpital kasi batali babino monsieur Vital Kamerhe aza coopérative ya justice na biso koleka bao mosusu bazali koya kokima bao mosusu bazali koya kotia bango na baordonnance na nzela ya lukutato ya bosolo toyebi te kasi ye alakisiki azali mwana mboka azali na susi ya koservir mboka na ye atikali kosala mikakatano ouvien kokoso mingi kopesa na mbula matari te ouvien na bosembo te ye atali na appareil judiciaire akopere na yango ti sikoyo yango na banzuzi oyo ya likolo ya bamikolo batali babino esengeli kopesa ye liberté wana pour que ase faire soigner parce que jusqu'à preuve du contraire monsieur Vital Kamerhe azali kojuir na présomption d'innocence na kati likambo oyo ya balobaki na ye ya détournement ya badenier public
kasi toyoki keza kaka liberté provisoire to pe bobimisami ya mwa ntango eni kolobani ya koyi kozonga na boloko
Pe kasi liberté ezali ezali o biso tokobengaka na moloko na biso ezali principe détention des alliés exception. Vous voyez un peu ça. Alors à côté ezali ko samba tout en étant à liberté. Hein? Parce que Monique, non, avant de dire qu'il y avait un boulot, avant de dire qu'il y avait un boulot, et alors nous autres, nous avons dit qu'il y avait un boulot. Alors, et c'est qu'il y avait une liberté, nous avons dit qu'il y avait un boulot, et qu'il y avait un appareil, et qu'il y avait un boulot, 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 et qu'il y Aedi makambu ya misolo wana te, na kacha dosye wana, ye aedi yelo kumoko te, azali sebo bele, mutu oyo, azali innocent, et alors, bomoni nandenge akopere, hein, akopere étroitement na justice congolaise, ki noti avandi lelo tozako kende, na mokolo ya de 8 avril, ya mbulo tozako banda, alineke akokisa 2 ans.
Ezala kibongo maître John Kaboto azali bongo avocat ya Vital Kamere oyo lobeli ya Eddie Isango. Na Butembo na Nord Kivu police e betaki masasi likolo mpona kopanza bato balingaki kotumba bato 12 na libwa na bomoi. Pona nini tolanda bolai na Erika Simusi.
Masasi mayoka na kilelo na Butembo, ezalaki pulusu ebeta ki yango na ntina yako, bikisa bato motango tukumi bale na libwa, ntango bavandi ya Butembo balukaki kubazikisa okati ya mutuka ya Mark Fuso. Mutuka yango ezalaki kubame makouta na ngumba Bunya na etuka ya Ituri pe na kokende na mboka Goma. Tulanda mokambi ya pulusu na ngumba Butembo, Colonel Paul Ngoma.
Mutuka mongo itaki na adreso ya Bunya. Ekoma kina tongo na Butembo, mena kima ya mutuka wana ezalaki batuazaki wana mwa mingi bana mike, na mtuma beko londe population sisteke bango balobi ke basaba ADF subitement population etombokaki tension emotaki d'un cran bien sûr donc tension monté mbala moko na ba tatouen moto na ba absousu oyo ba jeune garçon balingi batomboki balobi po batumba mutuka wana kelo baboma bato azaki na kati wana alors yango nde natindaki ba elema rapidement parce que musala la police akobatela bato mpe biloko na bango na misio na biso regardien natindaki bango mpo baprotege bato wana baboma bango te heureusement ki tozalaki na mobilize nde tokomaki mbala mosika wana tokutaki bato oyo bamekumata tina mutuka mpo babenda bato bakitoa basindike nde tosalaki makasi nyonso koprotege bango tokutaki bango na boko ya population to disperser population et puis to meba ho siku bazana eta major na biro na biso la police pona kusile protection na bango
nsima mwa ntango kimia ezonga ki oliboso ya bilo ya basali mimbongo fek na balabala président de la république sika mobulu et monanaki société civile ongambo na yango esengi na bafondi kozala ekenge Van Germain Katiwa azali mokambi molandi
mutuka moko ezato kita de nord pona kozakende na nani na parti nord ya province donde tukutuku nde bato batelemisaki mutuka yango amoni na kati bato oyo baza suspect po baza na bavisage rwandophone e bazokende esika esika bazobuma bato yango wana nde batikalaki batelemisaki mutuka yango po po baverifie po nde polise esove bato wana nde yango babetaki masasi makambo ya boyezoleka na mboka ezapo bakonzi ya mboka bazo neglige nani ba information moko moko o soki bato bazokende esika bazoboma bato wana eza malamu te ba autorité provinciale bango nde baza na mission ya kopekisa bato bakende esika wana ata soki bake esika wana na population mipalema bazomi expose bango moko par rapport na population tobandisi ke ava batelemisa bato a basignale service ya rassemblement oli ya kumirandre justice po soki bazomirandre justice yango wana kokio koma ba innocent pamba
masasi miango matelemisaki misala o bangonga ya tongo na engumba Butembo uta engumba Beni Erika Smwisi mpona VOA Afrika.
Merci mingi Rikas Mouissi. Na Ituri, mo tango ya bana bitike to ba orfelin, mo mati makasi pona bitumba bibezali kule kakuna, pe bisika ya koyamba bango, bikomin pasi. Orfelina 5 izito, e zangye sika ya koyamba baike na katina bango. Christina Bedito, akita kikuna, tolanda.
Ndako ya kokenge la bana bitike orfelina 5 izito na bunya, ekomi muke po ete motango ya bana ebakisami makasi na eleko o ya bitumba. Na motango tukumitano, bana bakomi kama moko, tukumisatu na moko. Sir Imakile, koordonatrice ya orfelina.
Evita na jwe sana, jwa nombre ya batoto.
Bitumba oyo ebebisi makambu. Mitango ya bana ebimi tukumitano lelo bazali kama moko tukumisatu na moko. Tuzana isi. Sikate, lulenge ya kufisaka na labana pe izate po tokange ni makasi. Toza na isika na bisho na inyala, kasi esengi bako na ndako makufi ezalite. Bitumba esani ete, tozo ya mbabana lukono nyosho. Lobi awa, tozi bana kuhusa kabaroni kinizi. Na tango ya bitumba, basi ya zeni, ebana nde bazo kuwadi kama nini. Tango mosusu babone mama, mwana atikali tendeni ya ezeni. Bamosusu Soupe bazozo kufa, bamosusu pe bazo kufa na baboti. Aleli penza ileta azozo sa kimia, mosala ya bana meke, etali makasi soki bako nini.
Kazi ya jua batoto bale bakilodoko ni ya ngufu sana.
Esengeni na ofenina koto motoba ya dolar amerike po na kusunga bana na kati ya sanza moko kasi makoki ezalite po na bamamelo. Peri makile atatoli lolenge nini, bazali kobunda po na kuleisa bana bitike. Pe asengi lisungi epai ya batu ya mitema malamu boleli na ezali bitumba esila na etuka Ituri.
Maziwa, kwenda pata maziwa njo problem.
Miliki kuzwa yango nde mbambu. Ezana tango mususu tozanga kayango pona kulandana na motango ya bana. Na situation oyo, bana bazome la mingi kuleka ba oyo bazana panzi ya mama. Leta asunga biso ata na miliki poto zosala mustala ya kusunga bana ya guvernema. Na sanza moko tobungi saka konto sambo ya dolar amerikan. Biso kasi tokozwa wapi, mosala na ngakaka kusenga senga epa ya bayini mbongo, peba uyo ya mokina malamu basungaka. Tolona kape bilanga, pondunda ebi makakuna. Bisusu ba mamelo ya konfigasyon de soeur de charite maternel, ba pesa kape muke uyo bazana ya mburi. Batu mususu ya mokema malamu, peba likaka awa na mwa bilo koko na kusunga bana.
Idea si mambo kukulisa wale basi.
Orfelina 5 izito ebandaki na bambu min na mbula koto lyoko kama dibua tukumisatu na mitano na lisungi ya kilo moto. Tango bitumba bingalaki na ituka nde eye kutiama na bunya na mbula koto mibale na minei.
Bunya, Rebibi Demokratik di Kongo, Christina Betito, pona vewa.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Tokongi tokomi na ngonga ya kolanda masolo na biso ya tolanda kamikulu miso ma yambo na kombo ya Etando. Tolanda bongo Etando epesameli biso na Edi Sango.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Etando ya masolo ya lelo epesa melibino na Edi Sango uto Washington. Tupisa Mazembe eleki na itapi ya baraji ya coupe ya Confédération Africaine ya Football kasi Union Sportive ya Maniema na DSMP Balongwe sima na ASV Club. Championnat d'Afrique ya karate ekolo Congo Demokratika ezali kozonga mboka na ba medaille minei ya bronze. FIFA et Boakissi Bofundami ya Fédération Béninoise ya Football pays ya Afrique du Sud pays Titi Baléopard ya Ecole Congo Démocratique na Ghana koleka na babarage. Mabongisi ma 9e jeu ya francophonie ma komi wapi na Ecole Congo Démocratique to mekaki kozwa biano na mituna yango. 3e championnat ya basketball sur fauteuil et betamaki na Goma pe silaki mokolo mamitano moleki. Yango, pesango isusu nde to landi na etando ya masano ya lelo. Ma
matondo mingi na binu na kolanda itando ya masanu ya lelo. Tepe Mazembe etikalika ka club moko ya RDC na ba competition africaine. Bakorbo ya Lubumbashi bakabula ki lobi libungu tulu na maruno galant ya Afrique du Sud kasiba liki na etapi ya bagupa po na elunga na bango 1-0 na match ale na Lubumbashi poso moko moleki. Nzo kandi ba club mibale misusu DSMP pe Union Manima Balongwe. Ata elongi 1-0 na Kinshasa, DSMP, Darin Club Motema Pembe elongwe pona match ale ekoyisamaki Libungu Tulu na Mibale. Union Sportive Manima nde ekoyisamaki 1-0 na Egypte liboso na ba Pyramide lokola na match ale tokundola ete Maruno Galant eye Mazembe elongoli yango nde ekoyisaki ASV Club Mikolo Miliki. Mondial Qatar 2022, ba Leopard ya RDC ya Lisano ya Ndembo ba koki kozela na motema ya kokita koyeba ekolo nini ba kobeta na yango na match ya barrage. FIFA ebwakisi mposo moleki bofundi ya Benin po bopesa makisi malantango. Esengelaki epesama yambo na 24 heures sima na match. Ndenge mokope po etali bofundi ya Afrique du Sud po na Ghana. Championnat mondial ya karate, sango ya sengo pona ekolo Congo Democratique, ba Leopard bazwi ba medaille minei ya bronze, sango ya bulai na Valdo yamba yamba.
Ba medaille minei ya bronze, ezali bo ngombanu ya ba Leopard karate na championnat d'Afrique, na mboka Egypte. Ba noye na championnat d'Afrique, nde eye kobomba, oyo ezalaki participation ya ba Leopard ya RDC na championnat du monde, elobi na si tchaba.
Ko wuta championnat du monde, ko zonga pendant quelques jours, oto bakisa ki lisusu maele, mousousu ba coach bazwaki, ba pesa ki sous ba tactique ni ni sous fallait que ça pour que e simba au commun que championnat d'Afrique e simbi pas comme tel autolinga ki mais dans un onzima que mbala sima e simba koleka pour a appel juste aux maile mousous to 500 nyonso et puis ba coach ba retire ngo maile na ba championnat o ezoya en tout cas bozala de suite
pour na mokambi to pe entraîneur JJ na championnat d'Afrique yé niveau ya ba Leopard et ça là qui malamo
niveau ya ba Leopard et ça là qui très très appréciable puisque plupart to atteint ba demi finale voire même to échoué même na ba combat ya ba médaille de bronze ce n'est pas peu na ba catégorie kutu ba grande nation ba zoé la médaille de bronze té mais tant ba Leopard ba zoé là bien que misusu ba zuité misusu ba zui en tout cas ba biloko vraiment il faut to encourager
niveau malam on a championnat d'Afrique kasi pona Nancy Tchaba oyo azwa ki bongo médaille ya bronze na comité individuel oyo alongi ezali mbanoi azalaki kozela té
ba combat il est qui bien koloba ke esengo na médaille oyo ya 3e place za passe parce que si nayaki awa nayaki na détermination mususu nayaki vraiment na détermination en sala finale eza yango tende komi to kumsika nzambe po apesi biso o wana et tozo zonga encore na mboka ko continuer ba entraînement pona opesa susu le meilleur de nous
misala ya ba Leopard ezali bongo ko bota mvuma malembe malembe kasi pona entraîneur JJ esengeli ba pesa ka bango ba moyen pe pati ya ka bango na ba stage po ba résultat elanda.
Donc pour l'engagement, c'est un mouvement qui travaille tout ça là qui à Moutouya et compte déjà presque à 60%. Et très libre quoi, Mickey ou Egosenga, bah plus à Rabisso, moi ma coquille avant Namboka, pour tout ça là la préparation locale, na ba la combat pe amical et belé, pour ban la base à la guérie.
Et Sengeli Koye ba été, les bosseux à championnat d'Afrique ayé, bah Leopard à karaté, Bazala ki Bongo, un tournoi à grand la peine à championnat du monde à karaté.
Troisième championnat national, il y a basketball sur fauteuil, pour la bande de Konabiso, Bazali nan Kokoso, Nanzoto, et Silaki Mokolo, Mwamita, Nomoleki, et Zalaki Mokolo, ya Molongo, pour la personne avec handicap, Ngumba, ya Kinshasa, Nde, Lunga, Kiyango, Toyo, Kandimbola, Zanem, Neti, Zaidi, Azwaki, na présidente, ya comité national paralympique, Maman Miangindula, Mbenza Kanga.
On a gagné, c'est mon mingi, pour te réussir, mission Nabiso, il y a comme ça la promotion, il y a sport pour na ba personne au bazar la situation handicap donc voilà donc na sepeli pourquoi na sepeli parce que un ba traite ba lakisi bokasi na bango ba lakisi que ba maîtriser ba technique na tactique ya jeu deuxièmement ba province au ya quitté na édition passée Zalia notamment province à Chopo version Mibali et puis na province ya province à Chopo version à Bassi na province au Katanga versant Mibali. Et là, j'ai changé ma caisse, d'ailleurs, ma clé, tu vas voir, on va voir que témoigner dans le sens que considération na bango na milieu na bango bafandaka eza mususu par rapport à ndenge zalaka kala. Et plus en plus de ça, le fait bazoko voyager bazoko bayene ki edele baya na Nord Kivu ba moni que bazo sangana na batlet mususu, donc ezo créer ba lien, ezo tisse ba lien entre batlet, entre ba valide, entre guillemets ba valide, et ezo ça la que en tout cas sur le plan promotion il y a personne en situation de handicap sport déjà ils ont contribué ma casse pour nous promouvoir en bango sur le plan personnalité, sur le plan psychologique.
Capitaine équipe ya Kinshasa Saddam Pealimbula Titoyoka.
C'est pas le cas que moi des fois les élèves qui font la disso à partir de que bah ils font la disso que c'est au Canada et c'est là qui c'est les élèves qui sont vraiment sur les élèves qui font tout bambou ata trois points faisant tout bambou faisant 3%.
Il y a des compétitions au niveau de la Bissoté.
FIFA, Fédération Internationale ya Football Association, et Sengina FECOFA, Fédération Congolaise de Football Association, Kozela, Mwamoke, Yambona Kosalisa, Mapunami, Yabakambina Yango. Athlétisme ya Molongo, Ezali na Matanga, Wuto, Mposo, Moleki, Lamine Diaka, Mukambi ya Kala ya IAF, Association Internationale ya Fédération Athlétique, Akufaki, Wuto, Mokolo, Mwamitano, Moleki, na Dakar, Ngumba Mokonzi, Yamboka, Sénégal, Namibou, Tuku Mwambe, na Mwambe, na Mine Diaka, Alungwaka, na Ebunga, na Yesima, na Kukamba, Iafa, Mibu, Zomi, na Motoba, pe ya Funda Maka, na Kanyaka, puna likambo ya dopage, ya ba athlète russe, akatila maka lo mande, ya ba dollar, kama mitano, na Tuku Motoba, puna yango. Ba Leopard ya Lisano Yolandembo ba kozela nanu pona koyeba ekolo nini ba kobeta na yango na match ya barrage pona Mondial Qatar 2022 ekozala ale na tour sango eye nde sukisi etando ya masono na biso alelo tukutana mokolo mwayambo ya mpusu ekoya pe tukuba kolanda sango pe manaka ya lulaka la Amerika ezala kiwabino edi isango.
Sango ya mokili yelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo nyonso uto lundi tout vendredi ba edition mibale ya basango na biso à partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique, et c'est Sibino rendez-vous pour la professe Sabino Sango ya Congo, ya Africa et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nos salimate.
Tokomi na suka ya sango ya mokili lelo, ezalaki bongo basango na biso na lokota ya Lingala uto Washington DC na la Voix de l'Amérique. Sango na biso ya lelo na mokuse tobetelaki bino lisolo ya Vital Kamerhe, mokambi ya ndako ya mosala ya kala ya president Félix Tshisekedi, apesami bonsomi mpona mwa ntango to azwi liberté provisoire na Butembo na Nord Kivu. Polisi ebetaki masasi likolo lelo mpona kopanza bato balingaki kotumba bato na bomoi. Na Ituri, motango ya bana bitike to pe ba orfela Alain Momati Makasi mpona bitumba biye bizali koeka kuna mpe bisika ya koyamba bango bikomi mpasi. Totondi bino botondi lokola bolanda kibiso lelo ezalaki bongo sango mokilo lo pesa na lisali si ya Edi Isango, Fatuma Kalala, Ali Masi na Nelson Lopez bazalaki bongo onjela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, tokutana na bino lisusu lobi pona sango mokilo lelo. Utikala malamu.